Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Slovenijo prehaja hladna fronta z nevihtami in padavinami. Predsednik SMC Miro Cerar sporočil ime kandidata za novega okoljskega ministra. Skupna predstavitev perečih težav v zdravstvu novemu ministru. Dobar večer, z vami sem Alenka Žibert. Slovenijo prehaja hladna fronta z nevihtami in padavinami. Med dežjem so tudi snežinke, iz nekaterih krajev pa poročajo celo o toči in sodri. Kot je dejal dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter, se ozračje hladi, meja sneženja pa se spušča. Ta je zaenkrat večinoma na okoli 500 metrih nadmorske višine, lahko pa sneg v srednji in južni Sloveniji pobeli še nižje ležeče kraje. Predsednik SMC Miro Cerar je sporočil, da v stranki za novega okoljskega ministra predlagajo Simona Zajca, ki je trenutno državni sekretar na ministrstvu. Ob tem je zatrdil, da premier Marjan Šarec s predlogom soglaša. Zajc bo, če bo potrjen, na tem mestu nasledil Jureta Lebna, ki je odstopil. Različna združenja, zbornice in sindikati, ki delujejo v zdravstvu, so se na okrogli mizi Zdravniške zbornice Slovenije dogovorili, da bodo najbolj pereče težave v zdravstvu skupaj predstavili novemu ministru, takoj ko bo imenovan. Kot je povedala predsednica zbornice Zdenka Čebašek-Travnik, gre za vprašanja, kot so slabi pogoji dela ter premalo denarja za naložbe, nabave in plačilo. Ministra nameravajo opozoriti tudi na vprašanje specializacij za zdravniške poklice, razen zdravnikov in farmacevtov, na neurejeno zakonsko ureditev kompetenc ter na številna druga vprašanja, ki se jih ministri v dozdajšnjem in nekaj preteklih mandatih niso lotevali. Ministrstvo za zdravje ter sindikati in zbornica zdravstvene nege tudi po današnjem sestanku ostajajo na nasprotnih bregovih glede dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih. Sindikati in zbornica ustrajajo pri dokumentu, ki ga je pripravil razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego. Za ministrstvo pa ta iz več razlogov ni sprejemljiv. Evropska komisija je ob 15. Evropskem dnevu spomina na žrtve terorizma zagotovila, da se bo Evropa še naprej skupaj zavzemala za boj proti terorizmu. Ob tem so dodali, da spoštujejo prizadevnost vsakdanjih junakov in ljudi, ki se v kriznih razmerah odzovejo prvi, da bi zaščitili druge. Okrepili naj bi tudi pravice žrtev terorizma. Smo v precej pestrem političnem dogajanju, premier Šarec je že predlagal kandidata za novega zdravstvenega ministra, hkrati se je krivulja podpore vladi prvič obrnila navzdol. Več o pogovoru Petre Stopar s publicistom in urednikom portala domovina.je Rokom Čakšem.
Gospod Čakš, Šarčevo vlado je pretreslo v kratkem času že kar nekaj odstopov, od poslanca LMŠ Darija Krajčiča zaradi tatvine sendviča, ki jo sam tako ne želi imenovati, do odstopa ministra, ki pokriva prioritetno področje, to je zdravstvo. Pred nekaj dnevi je situacijo v koaliciji kot politični amaterski cirkus opisal dr. Ivan Štuhec. Kakšen pa je vaš komentar na vse to dogajanje?
Marjan Šarec zdaj po eni strani skuša dajati vtis učinkovitega in operativnega voditelja, po drugi strani pa doživlja nekako erozijo vladne ekipe kot nobena druga vlada pred njim. Samo v pol leta je izgubila četrtino prvotne ministerske ekipe in pa še nek kupico nekih drugih državnih sekretarjev. Vse to kaže na to, da se vlada bolj kot z nekimi projekti, ki bi bili v tem trenutku pomembni za državo, ukvarja sama seboj oziroma z nekimi lastnimi kadrovskimi problemi in to je v bistvu čist nekaj drugega, kot nam recimo sliko predstavljajo srednji mediji.
V svojem komentarju na portalu domovina.je ste premijeja Šarca označili za Luko Dončiča slovenske politike, novinarja Bojana Požarja pa za Kristijana Ronalda slovenskega novinarstva. Zakaj?
Ja, zdaj, če smo natančni, v bistvu nisem gospoda Šarca kot Luko Dončiča slovenske politike označil jaz, temveč sem to samo karikiral, kajti tako so ga poimenovali mnenjski voditelji v osrednjem tisku, ki nekako skrbijo za gradnjo njegovega imidža. Ne. Sem pa to primero vezal na novinarja Bojana Prežarja, posem zato, ker je mu je v pol leta uspel pravi političen hat-trik. To pomeni, odprl je afere, s katerimi je spodnesel tri ministre Šarčeve vlade. Ne. Slednje pa je, recimo, velik novinarski uspeh in če zato nekega Marjana Šarca primerjajo z Luko Dončićem, lahko požarje učinek v novinarskem smislu primerjamo z tem znamenitim portugalskim nogometašem.
Šarcu je v zadnjem času podpora rasla. Po teh javnomnenjskih anketah bi se znalo zgoditi, da zdaj podpora nekako bi šla navzdol po vseh teh pretresih?
Ja, zagotovo. Te trendi se že nakazujejo v prvi anketi in pričakujem, da bo tako tudi v naslednjih, ki prihajajo ta mesec. Namreč Šarec je vendarle v minulem mesecu naredil nekaj političnih napak. Ne. Najprej je razmeroma arogantno odrezal, če smem tako reči, skupno sodelovanje z liberalnimi strankami na evropskih volitvah. Slednje bi lahko naredil tudi na drugačen, manj poniževalen način za koalicijske partnerje in pričakujem, da se mu srednjeročno bo, se mu bo to nedvomno vrnilo. Ne. Po drugi strani je pa s primerom Sendvič, ne, kjer če se malo pohecamo, ni pokazal neke krščanske dimenzije odpuščanja ne, na neki relativno majhni zadevi, ne, postavil izredno visoke etične standarde, ki pa se v politiki pogosto vrnejo kot bumerang, kar smo lahko videli recimo v prejšnjem mandatu, kjer je politiko na tem gradil Miro Cerar, zdaj pa se že nahaja pod pragom uvrstitve v parlament in je zagotovo v tem smislu politično truplo. Tako da od tu naprej Šarec definitivno ne bo več rastel, samo vprašanje je, koliko bo uspel ublažiti javnomnenjski padec.
No, veliko se govori tudi o stranki Levica, spet v zadnjem času njeno vodstvo je stranko Levica označilo za eno najpomembnejših političnih sil v državi na svojem. Kje se ta vpliv Levice najbolj kaže?
A ja, recimo, kaže se v tem, da Levica ob LMŠ-ju ključno krije politiko te države in da jo kot takšno obravnavajo tudi mediji. Ne? Če jo gledamo neke poročila, kakorkoli poročajo, kaj bo Levica v naslednjem obdobju dosegla svojim sporazumom in tako naprej. Ne? Pravkar prebiram ta famozni parafirani sporazum med koalicijo in pa zunaj za vladno partnerko Levico, ki recimo predvideva, da je ta nosilka nekih ključnih vladnih politik, ki delujejo na področju ureditve trga dela in zaposlovanja, stanovanske ali pa celo zdravstvene politike. Ne? To so sicer področja, ki so v neki koalicijski ekipi bodi si v domeni nosilne vladne stranke, bodi si pa njene najpomembnejše partnerice in slepili bi se, če bi mislili, da Levica ni prav to. Torej najpomembnejša vladna oziroma koalicijska partnerica liste Marjana Šarca. Ne? To prednostjo, da hkrati ne prevzema odgovornosti za 10 drugih vladnih področji, ki so v tem sporazumu tako našteti in so recimo med njeno volilno bazo manj priljubljena. To je za njo dejansko zmagovita kombinacija in pa izrazito porazna za nekatere druge koalicijske partnerice, ki volivce iščejo v podobnem bazenu kot Levica.
Premier Marjan Šarec je v petek, ko je odstopil Samo Fakin, je še tisti dan iz klobuka potegnil novo ime, ki je sicer v zdravstvu dokaj znano, direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Aleša Šabedra. Kakšen se vam zdi ta predlog, gre morda za Šarčevo politično matematiko?
Koliko je slišati poznavalce, slednje pomeni neko nadaljevanje zdravstvene politike, kakršno je do sedaj vodila stranka modernega centra, kar pa državljanom, kot smo videli, ne prenaša zdaj ničesar otepljivega ali pa česarkoli dobrega, dokler so zdravi mogoče, ampak zbolijo, pa je stvar drugačna. Ne? Zdaj, očitno so lobi znotraj zdravstvenega sistema premočni, da bi se jih resno lotil katerikoli minister ali pa katerakoli vlada. Zato samo od Šarčeve na tem področju ne pričakujem oziroma mislim, da ni smiselno pričakovati kaj več od nekega navideznega prerasporejanja stvari in pa sipanja v sistem dodatnega davkoplačevalskega denarja.
Še pod vprašanje. Mnogi se že sprašujejo, Katero ime koalicijski ekipi je naslednje, ki se bo moralo zagovarjati pred odstopom ali pa pred razrešitvijo? Se vi tudi to sprašujete?
Seveda, da. Slejko prej bo na tnalo naslednji, oziroma lahko že neke smernice vidimo, kam gre ta zadeva. Definitivno je v zadnjih mesecih pod udarom stranka SMC, torej stranka predsednika te stranke Mira Cerarja, ne, in da se znamo, vse kaže njegovo ime. Tukaj je nekaj afer, ki so odprte in ki delno targetirajo tudi nanj. Ne. Je pa res, da nekdo, ki ima v vladi status predsednika, recimo pomembnega partnerja, sem z nekimi 9 poslanci, ima neko večjo zaščito, ne. Teže ga je spodnesti iz ministerskega mesta, ker se na ta način lahko ogrozi tudi celotna vladna koalicija. Ne. Tako da v tem smislu bo zanimivo, definitivno pa je stranka SMC trenutno na odstrelu, njen vpliv se drastično zmanjšuje in v ozadju se dogaja tudi čiščenje njenih kadrov, ki so bili postavljeni po različnih paradržavnih podjetjih v zadnjem mandatu.
Naj bo to za danes dovolj. Rok Čakš, najlepša hvala za malce globlji uvid v aktualno politično dogajanje.
Prosim.
Slovenci po svetu.
Na prvi petek v tem mesecu so po vsem svetu molili za Slovenijo. Naša država je bila namreč v ospredju svetovnega molitvenega dneva žensk. Dr. Zvone Štrubelj iz Bruslja.
Svetovni molitveni dan za Slovenijo je zelo lepo potekal tukaj v Bruslu in Beneluxu nasploh. Smo bili tudi Slovenci, slovenska skupnost, povabljeni, da se udeležimo teh molitvenih srečanj. In tudi sam in z nekaterimi verniki sem se udeležil v anglikanski cerkvi Svete Trojice, molitvene ure. Zelo doživeto je bilo, lepo pripravljeno, veliko je bilo podanih informacij o Sloveniji, o položaju deklet in žena, kje so problemi. Bila je tudi solidarnostna nabirka za potrebe mater in otrok v Sloveniji. Na večer pa sem se udeležil molitvene ure v evangeličanski cerkvi Emauskirche, kjer se zbirajo nemško govoreči verniki in se je zbrala pa skupnost katoličanov, evangeličanov in še drugih veroizpovedi.
Molitev za Slovenijo je potekala tudi drugje v Beneluxu in povsod so slovenski rojaki pripravili tudi slovenske dobrote za udeležence.
Po zimsko športno obarvanem koncu tedna še nekaj drugačnih novic iz sveta športa. Nizozemec Dylan Groenewegen po zmagoslavju v prvi slavil še danes v drugi etapi kolesarske dirke Paris-Nica. V sredo pa se bo začela 54. kolesarska dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, ki velja za eno najmočnejših etapnih dirk v koledarju svetovne serije v spomladanskem delu sezone. Med glavne favorite za skupno zmago sodi tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, zmagovalec letošnje dirke po Združenih arabskih emiratih. Nogometna novica pa prihaja iz Madrida, kjer je nogometni velikan Real znova sklenil dogovor s priznanim francoskim strokovnjakom Zinedinom Zidanom. Ta je klub popeljal do 3 zaporednih naslovov v Ligi prvakov, kot trener bo krmilo v svoje roke prevzel že jutri. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutranje temperature bodo v krajih snežno udajo okoli -8, drugje od -5 do 1, ob morju 3 stopinje Celzija. V torek bo pretežno jasno, predvsem v severni Sloveniji bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo popoldne oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 7 do 12, na Goriškem do 14 stopinj Celzija. V sredo pa se bo čez dan spet pooblačilo, popoldne in zvečer bodo občasne padavine. Meja sneženja se bo lahko ob močnejših padavinah spuščala do nižin. Temperature izmerjene po Sloveniji danes ob 17. uri pa so Tolmin 6, Ptuj, Maribor in Murska Sobota 4, Velenje in Mežica ter Ljubljana in Celje 3, Rogaška Slatina, Jezersko, Gornji grad, Litija, Postojna in Novo mesto 2, Vrhnika Stopinja, Kočevje, Logatec in Babno polje 0, ter Kredarica, kjer je pretežno oblačno, minus 12 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 87 km na uro. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 1,6 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jevšane, Obrežje, Gruškovje, Zavrč in Središče ob Dravi. Velja pa povsod za tovorna vozila, ta čakajo na Zavrču 4 ure in pol, na Jevšanah pol ure, prav toliko na Starodu, na Obrežju 2 uri in pol in Središču ob Dravi 2 uri pri vstopu. Sneg na cestišču na cesti Ajdovščina Cev Črni vrh Godovič, zaradi katerega je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Prav tako na mejnih prehodih Petrina in Babno polje, kjer je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7 ton in pol zaradi zimskih razmer na hrvaški strani. Na primorski avtocesti v predoru Dekani bo proti Ljubljani zaprt v noči na sredo ta predor, tako da do takrat še nekaj časa, vsi pa vozite previdno in strpno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Alenka Žibert, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18:16.
Na radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.